Gaur Jankontre sur le Doc festivalean jarriko dugu gure begirada. Arten gurutzatzeak albideratuz, margolanen erakusketek, kontzertuek, antzerkiak eta noski zinemak baitu Jankontre sur le Doc festivalaren 12. Edizioa osatuko. Aurten hurbilduko dituzten 15 filmen bueltan hitzordu ezberdinak ere proposatuko baitituzte eta Atalante Zinema Elkarteko presidentearen hitzak dituzu entzun Jean-Pierre Saint-Piquenak hain zuzen ere berekin mintzatu baikara eta ekialde hurbilari eskainetako aurtengo festivalunen berezitasunaz ere mintzatu zaigu. Momentu azkarra da, uda garrantzia handiko Atalante zinemarentzat festivalak zinemaretoaren nortasuna azaleratzen baitu. Astero, Atalante zinearetoak aktualitateari atxikia eta ikusleek espero dituzten filmak proiektatzen ditu. Festivalunek ordea ez du logika hortan lare egiten, autoeditoral bat markatzen dugu, importanta baitzaigu denboran defendatu beharreko filmak hartzea. Ana Rusillonen Je suis le peuple filma adibidez hitz egiten digun lan bat dugu. Egiptoko herri bateko nekazari baten begiradatik lanunek gaur egungo autu politikoek herritarren gan duten eragin zuzena erakusten baitu.
Voilà, c'est montrer les conséquences directes sur la population égyptienne aujourd'hui de la situation politique en Égypte. C'est le rôle du cinéma.
Hori da zinemaren eginkizuna. Denbora hartzea, egoeren ulertzeko, aurpegien erakustea, egoera politiko komplexuak azaleratzea.
Voilà, je suis le peuple, c'est
Je suis le peuple filma, zinemaren keinu eder bat da. Telebista eta komunikabidekiko kontrako aldetik doan lana dugu.
La colère, enfin, ces images télévisuelles en boucle, là, le choix de la cinéaste c'est de rencontrer
Hemen zinegilaren autua nekazarien aurkitzea izan da denbora hartzea Egiptoko egoera politikoaren ulertzeko eta hori da festivalunen izaera gaurko munduari buruz mintzatzen diren lanak erakustea
qui parle qui montre des visages et qui parle du monde aujourd'hui et il nous semble important de prendre ce temps là pendant la rencontre sur les docks.
Bazinemaren lenguaiarekin mundua ulertzeko edo gaurko munduari buruz hausnartzeko filmak erakutsiz, errealizadore batzuen presentzia zere gozatu ahal izango dugu topaketa ezberdinak antolatu baitituzte. Jean-Pierre Saint-Piquen.
Voilà, tout à fait, il y a une quinzaine de réalisateurs qui
bai, sont bat errealizadorek parte hartuko dute Baionako festival honetan eta emanaldi bukaeran beraien lanaz mintzatzeko aukera izanen da eta beraien berri ere emanen digute. Iranen adibidez, errealizadorentzat egoera zaila baita, kartzela zigorren eta gaztigu fisikoen mehatxupean baitira. Eta hor dugu ere adibidez, Irakeko gerrara garamatzan Aldaz Fadelen filma, bostoren terdi irauten duen lana izuzen. Telebistatik heltzen zaizkigun irudien kontrako aldea erakutsiz, filma honek Bagdadeko egunerokoa erakusten baitigu. Oinarrizkoa falta zitzaigun eta funtsezkora joz lan untan gaur egungo Bagdadeko bizia osatzen duten 11 aurpegi azaleratuz familia eta aurren egunerokoa erakusten baitigu. Atalante Zinema Elkarteko presidentea den Jean-Pierre Saint-Piquen adierazpenak entzun dituzue eta urten beraz ekialde hurbilari begira jarriko badira 12. Jankontre sur le Doc festivaluntan esango dizuegu euskal sorkuntzak ere izanen duela leku festivaluntan Amama filmaren urratsetik segituz Atalantek aurten pilota mundura garamatzan Jaialai Blues dokumentalean egin baitua postu, baita Donostiako zinemaldian aurkeztua izan zen Pikadero filma ere ikusi ahal izango baitugu. Oro har, aurten kontzertu anitz eta itxiera ekitaldi eder bat ere iragartzen digute. Lea Ferneren Les Ogres filma baino lehen Le Petit Théâtre de Pentaldeak performantzia bat eskainiko baitu. Simon Fuchs konpainiako taula zuzendariak dizkigu setasunak eskaini.
Vous êtes le papa?
Non, je suis le compagnon.
Le papa du bébé, je voulais dire.
Ouais.
Deux bras, deux jambes et une bite.
Ça va pas là, on vous entend sur scène.
Vous faites du théâtre itinérant, c'est le genre de métier dans lequel on ne doit pas s'ennuyer.
Jeune homme. Hortan, ezagutzen dugu filma deitzen da beraz Les Ogres. Eta kontatzen du gutxi gorabehera bere familiaren historia eta horiek egiten zuten, familian egiten zuten antzerki biltaria, beraz, biltzen ziren kafra batekin, karabanekin, eta biltzen ziren herrietan zehar antzerkia egiten. Eta jende horiek guk zergutzen ditugu aspaldian, gomitatu gehituzte hainbat aliz horien festivalean eta bar, eta guk egin duguna orduan da proposatu azken finean ikuskintzun bat, joetena kabaretetik, hon kabareteko zera mamitzu diren kantu guztiak eta bar hortik hartu ditugu, eta gero erakutsi molde batean, erakusten dugun zerreten azken finean egitea ibilari bat gure kulturen bitartetik, eta gure leptita dupen taldean bat ditugu kultura ezberdina initz, joski bat dira euskaldunak, bat dira ere utzietan darrat, frantzesak eta bar, eta Europako kultura horiek piskatazken filan zeharkatzea, hori baita ere gure lanak, no? Eta jendeak zeharkatzea, ibiltzea, kulturetatik at, aurre ikuspenditik at, eta ikustez erretatzen, eta gero bada, alimaleko astakeria da, aliberan ez da zerbait bat ere esplikatiboa, da bat batean erakustea hori omentzea eta festagiroan omentzea, zeren guk ekartzen duguna ere, numaitan dira ere festagiroak eta aitzakionak gauzak aterarazteko, plazarazteko.
Kulturen arteko enkontruak, norbera bere hizkuntzan egin du?
Bai, orduan guk iten dituguna gauza hortan ikuskizun eta genera hor moldatu izango da kabaretean, kantu guztiak eginak dira edo poesia guztiak eginak dira hizkuntza horietan iratziak izan diren hizkuntzetan. Eta noski ez ditugu itzultzen, zeren gero itzulpenak hainitz kentzen dut, eta azken finean ikuskizunak gauza hainitz gehiago kontatzen du, irudia bada, bada usaimena, badira intentzioak, badira emozioak, eta gauzaik pasatzen dira hitzetatik at, eta hoien indarra badute, hoien hizkuntzan, jatorrizko hizkuntzan, eta hori nahi izan dugu mantendu, eta azken finean berdin du, ni bilizan naiz Europan zehar, eta batzutan ez duen deuse piperik ulertzen, alta sentitzen nuen, zer getratzen zen, eta zer ziren erronkak. Ala uste nuen bederen, edo nerekin talka egiten zuten, eta ordo nereak berriz jesartzen zituen, eta uste dut hortik badoala gauz hori.
Jankontro zirnidok festivalak proposamena egin zaizuenean, harik eta interesgarria iruditu zaizue, zinema eta antzerki mundu elkarlotuz.
Ben gero guretzat, artistak ez dira sekuran ez duteko zaitasunik pasatzeko arte batetik besterat. Teknikariek edo administrazioak baituzte zeltasunak, eta baituzte sartu aurrekontu berezi batzuetan, baina artea beti nasia zena, eta oso artearen historioan berria da arteak zatitzea. Piski, bat baitu bi mende, iru mende, lehen dena batzen. Artea egiten zen, eta pintura baliatzen zen, baliatzen zen musika, antzerkia, dantza, eta gero zinema etorri da, baina nun etorri da, antzerkia ebintariak egiten zutenek, ben bat zuten kapa bat, eta pasatzen zuten ere zinema, zantziki bat, berria zelako, tabar. Beraz, hori dena, gu beti biltzen gira, alde batetik bestera musika baliatzen dugu, ez gira, ni antzerkilaria naiz, ez naiz musikaria, baina musika ere baliatzen dut, dantza baliatzen dut, egin dugu gu haurek, egin dugu filma bat hori da berrian, eta jende guztiak egiten dute, mehetzak antzerkilariak zarete, eta futitzen gira momentu batean, horiek proposatzea hori baita espatako da, eta aski evidentea da, gero gauza zen egutegiak zehaztea, eta hori, ezken filan hori zaila da, egutegiak zehaztea eta adostea, ben, gero egitea zerbait horren inguruan, biztan dena, hori evidentea da, eta gero atalantekin bat dugu, zera, elkar trukak eta gogo handi bat, eta espaldian guk erabiltzen dugu zinema gure artean, eta horiek antzerkian nun baitan abiltzituzte, hasteko aktoreak erabiltzituzte, orduan logiko da izatea lotura bat.
Zenbat aktore, taula gaina?
Amar. Bai, beti talde handi gira, lotita dupea, beti elu gira tropa handi bat.
Ba, ikusteko izanen da, mil esker.
Mil esker zuri.